这些家带来的 World Service 印度尼西亚之声，各位听众朋友，接下来请各位收听印度尼西亚各局。
Pelangi Nada 是播送印尼音乐家创作的各种各样音乐和歌曲。
各位和听众朋友，和我们的家带来的 World Service 印度尼西亚之声印度尼西亚歌曲节目里相逢，这一次我将给你介绍格隆种歌曲，由印尼女歌唱家出场的。所以还和在 Air Reward Service 印度尼西亚之声，除了通过短波3025前和以外，你也能收听我们的广播，通过 foreignnews.id/mandarin。 各位听众朋友，当第一首歌请各位收听Mami Marsudi cucang te langgam kerinduan, cing sinsang.
Bila serulung kemalu, di tengah
各位听众朋友，您刚听是郎甘格林段歌曲由妈咪马苏迪主唱的，妈咪马苏迪带来了一首带有人节奏的有氧音乐。这首歌讲述了渴望长期徘徊的情人的故事，虽然试图忘记，但那种渴望仍然存在。Mami Marsudi 或 Prasito Resmi 有一种甜美而诱人的声音，他以舞者而闻名，他在舞蹈和观众歌唱方面的技巧使他成为各个国家的文化声名大师。各位听众朋友，接下来当第二首歌，请各位收听一首观众歌曲，由 Teddy Supanga 主唱的。各位听众朋友，请收听 Teddy Supanga 主唱的《Riwayat Sang Kuryang》，请欣赏。 这些家带的 reward service Indonesia 之声，各位听众，很感谢你还和家带的 reward service Indonesia 之声 Indonesia 各级节目。您刚听 riwayat sangkuriang 各级由 Teddy Supanga 主唱的，这首歌的歌词来自孙达地区或西加瓦的传奇故事，在玩龙湖、当古班巴湖山、布朗朗山和古农布吉东高的背后，社会新人的故事，这首歌的孙达或西加瓦歌词的节奏非常厚，然后用观众音乐包裹。各位听众朋友，接下来当第三首歌，请各位收听《Melati Pesanku》由Mami Marsudi主唱的，请欣赏。各位听众朋友，您刚听就是Mami Marsudi主唱的《Melati Pesanku》。接下来当最后的歌曲，也结束今天的印度尼西亚歌曲，请各位收听Mami Marsudi主唱的《Lamunan Kalbu》或《Terkenang》，请欣赏。
Puspa hening suram mengerikan pedih pilu nan menyayat kau menjelang jiwaku dalam alun pantai mendesir memecah landai hatiku merindukan di kau aku duduk bersendiri masa yang lampau sepi tiada bersuara. Hanya terdengar suara angin berbisik sepanjang pantai. Aku duduk bersendiri, merenung menghadap laut biru, terkenang masa yang lampau. Dikala sepi tiada bersuara, hanya terdengar suara angin berbisik sepanjang pantai.
Sejak daerah Reward Service Indonesia Cheseng, kue tinju pengyo nen kang ting cuci mami marsudi cucang te terkenang tang cuy ho te keci ye jie su jin tian te Indonesia keci. Sese kue te su ting, si wang ta jia si huan pentai po sung ta. Waman ming tian, zai jian. Sejak daerah Reward Service Indonesia Cheseng.
Kasih mesra senyum simpul kekasih.